Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырманчы ноябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабрат Момунов алып барамын, эсенсизби? Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калганда талапкер Искелди Момбековдун диплом боюнча маселе көтөрүлдү. Муну оппозициялык саясатчылар басым катары кабыл алууда.
Бул админ ресурс, бул тандалма Момбековго каршы болуп аткандай эле көрүнөт.
Аялдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Бишкекте аял ишкерлердин бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди.
10 жылдан бери ушул областтарга барып, тажрыйба бөлүшүүнү, билим бөлүшүүнү колдонуп, колдонган келет деп дем берели деп чыктык.
Ошондой эле кыргыз киносунун 80 жылдыгына карата атайын түрмөгүздү сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы? Экс-премьер-министр Темир Сариев үй камагына чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Темир Сариевди эч жака кетпөө тил каты менен бөгөт чарасын өзгөрттү. Бул тууралуу Өздүк Булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин козголгон 2012 жылдагы кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп тургандагы иши далил жок деген негизде кыскартылган. Сариевке карата иш 2015 жылы премьер-министр болуп турганда Тоокен планы боюнча буйрукка байланыштуу кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген беренеге өзгөртүлгөн. Буга байланыштуу Сариевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп 20 ноябрда эркиндикке чыкты. Буга чейин коррупция беренеси боюнча ал айыпталып жаткан. Кумтөр кенендеги жемкорлукка байланыштуу кармалган Сариев 3 августтан бери камакта жаткан. 1 май райондук соту Сариевдин абактан чыккандыгын ырастады. Бул иш боюнча айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган айыпты четке кагып келишет. Кыргыз өкмөтү Центара кумторго ээлик кылбай турганын расмий жарыялаганын билдирди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтор кенинин тегерегинде соңку абал боюнча 20 ноябрда билдирүү таратты. 19 ноябрда биржалык соода жыйынтыкталгандан кийин Центара компаниясы аларга мындан ары кыргыз элинин улуттук мурасы кумтор кени таандык эместигин тааныгандыгы тууралуу чечим кабыл алды. Центара өзүнүн баланстын наркынан 926 миллион долларды эсептен чыгарууга жана кумтор кенине көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду деген Жапаров. Центара компаниясынын бул тууралуу билдирүүсү 19 ноябрда өзүнүн сайтына дагы жарыяланды. Центара мындай чечимди Онтарио провинциясынын Канадада баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы менен кабыл алынган. Центара Голд 19 ноябрдагы отчетунда Кыргызстан тараптан жасалган айрым кадамдар кумтор кенинен ажырап калышына алып келгенин айткан. Компания буга кенди басып алуу себеп болгонун белгилеген. Канадалык Центара компаниясы башкарып келген кумторду кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центара кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин 5 ноябрда билдирип чыккан. Кумтор Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөнү менен канча алтын өндүрүлгөнүн коомчулукка расмий жана толук жарыялай элек. Иран ислам революциясынын сакчылар корпусу 20 ноябрда Перс булуңунда дизель майын аткезчилик жол менен ташып келе жаткан бир кемени кармашканын билдирди. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлады. Текшерүүдөн кийин 150 000 литрден ашык аткезчилик жол менен ташылып келеткен дизель майы кармалып, 11 чет элдик экипаж мүчөсү сотко берилди, деди Персиан районундагы деңиз күчтөрүнүн командачысы полковник Ахмад Хажиян. Армения менен Азербайжандын лидерлери декабрда Брюссельде жолукмай болду. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель билдирди. Николь Пашинян менен Ильхам Алиев Брюссельде жолугуп, аймактагы кырдаалды, чек арадагы чыңалууну жөнгө салуу маселесин талкуулоону макулдашты, деди Европа кеңешинин төрагасынын басма сөз катчысы. Жолугушуу 15 декабрда чыгыш өнөктөштүгү саммитинин алкагында болот. Бул Армения менен Азербайжан лидерлеринин Түштүк Кавказдагы былтыр күзүндөгү согуштан берки 3-үнчү сүйлөшүүсү болот. Толук Карабах анклавынын айынан тутанган куралдуу жаңжалда кеминде 6 500 киши каза болгон. 16 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен Азери Армян чек арасында ого атышууну токтотуу келишимине жетишилгени кабарланган. Президент Садыр Жапаров ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 20 ноябрда прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш чарада айтты.
Ар бир кылмышкер сөзсүз жазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербейм.
2021 жылда кабыл алынган конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилгендигин кошумчалады президент. Ошондой эле Кыргызстанда алгачкы прокуратура 1924 жылдын 22 ноябрында ошол кездеги революциялык комитеттин отурумунда түзүлгөн. Ушул эле жыйында мамлекет башчы прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча жарлык даярдалып жатканын дагы белгиледи. Бишкекте Кыргызстан 30+ жарандык форуму өттү. Негизги 4 тема: климаттын өзгөрүшү, билим берүү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана коомдун баалуулукка карай багыттары талкууланган форумга аймактардан 200 ашуун адам катышты. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү актуалдуу көйгөйлөрдү талкуулап, аларды чечүүнүн жолдорун сунушташууда. Жарандык форум буга чейин 2017 жылы өткөн. Коронавируска каршы республикалык чамштаптын 20 ноябрдагы маалыматына караганда, кечээтен бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Экөө тең вакцина албагандар экени айтылды. Ооруну жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 53 адамдан табылды. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда каза болгондарда андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Орусиянын эл артисти Валерий Гаркалин 68 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу ТАСС агенттигине Москвадагы мамлекеттик театр искусство институтунун ректору Григорий Заславский билдирди. Октябрь айынын башында ал Москвадагы коронавирус жуктуруп алгандардын ооруканасына жаткырылган, кийин абалы начарлап, ноябрдын башында өпкөсүнө операция жасалганы айтылган.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең кабарай маалыматы. Эртең 21 ноябрда жаан чачын болбойт, кар ээрип жолдордо тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -7-2, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсү -8-3, күндүз 7-12 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсү -5-0, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2-7, күндүз +8-3 градус. Нарын жергесинде түнкүсү -14-9, күндүз +2-7. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -19-24, күндүз -10-5 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот, түнкүсү -4 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүп, парламенттик шайлоого саналуу күндөр калганда талапкер Искелди Момбековдун диплом боюнча маселе көтөрүлдү. Социал-демократтар партиясы муну оппозициялык көз караштагы талапкерге болгон басым катары кабыл алууда. Депутаттын дипломуна тиешелүү соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
19 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Рыскелди Момбековдун диплому боюнча маселени карап, тергөө жана соттун жыйынтыгынан кийин чечим кабыл алууну чечти. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекованын мындай сунушун жумушчу топтун мүчөлөрү колдоду. Момбеков талапкер катары үгүт иштерин уланта берет. БШКнын отурумунда сүйлөп жатып, Момбеков азыр талашка түшкөн диплому боюнча мындай деди.
Бул кыңыр иш көп жылдардан бери келатат. Мен буга өзүм кызыктар болгом. 2020 жылы Канат Садыковду кабинетиме чакырып, ошол дипломдун копиясын колуна берип, моногуну иликтеп тактап берчи, дагы бир ушундай номурда башка бир орус адамдан чыгып атат деп өзүм сурангам. Мындайча айтканда, мен өзүм иликте деп берсем, мени бүгүн жиликтеп атат да.
Рыскелди Момбековдун дипломуна байланыштуу талаш борбордук шайлоо комиссиясынын 18 ноябрдагы отурумунан кийин башталган. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери, социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплому менен мыйзамсыз алганын билдирген. Бул тууралуу КМКнын тергөө башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Боршайкомдун 18 ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020 жылдын 5 мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен ишти териштирип жатат.
Башкы прокуратурага Бакыт Шаршенбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган.
Тергөөнүн маалыматы боюнча Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 1997 жылы сырттан окуу бөлүмүнө студенттерди кабыл алуу жана 2003 жылы сырттан окуу бөлүмүн юриспруденция адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрүндө Момбеков көрсөтүлгөн эмес. 2003 жылы номер 196 каттоо номери бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубовго берилген. УКМК Рыскелди Момбеков бул жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык Академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин 2-нчи жогорку билимди алганын билдирди. Мекеме Момбековдун 1-нчи жогорку билими жок болгондуктан 2-нчи жогорку билимди ала алмак эмес деп кошумчалады. Социал-демократтар партиясы мындай деген билдирүү таратты.
Былтыр революция учурунда парламентте кабинеттер талкаланып, анын дипломатиялык паспорту, диплому жана жеке документтери жоголуп кеткендиктен, быйыл БШКга дипломунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн тапшырган.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бир нече жолу социал-демократтар партиясына Момбековдун Кыргыз улуттук университетинен алган 1-нчи дипломун талап кылган кайрылуу жолдогонун кошумчалады. Талапкердин диплом боюнча маселеде БШК мүчөлөрүнүн пикири ар түрдүү чыгып жатат. Мисалы, Искендер Гайыпкулов Момбековдун диплому жок экени далилденгенин айтып, чечим кабыл алууга чакырса, Боршайкомдун дагы бир мүчөсү Узарбек Жылкыбаев мындай деди.
Ну, бизге дип академиянын действующий дипломун берип атат да талапкер. А аны кандай алганын аны ушул коргоо органдары тактап, анан ушул дипломду жокко чыгарган бир чечим болмоюнча менин оюмча билбейм анда. Эгер эртең өтүп кеткенден кийин бул туура эмес экен, бул мыйзамдуу эле болчу экен деген чечим чыгып калсачы сот.
Рыскелди Момбеков 2010 жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн учурунда маданият министринин милдетин аткаруучу, 2011-2012 жылдары болсо президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп иштеп, 2012 жылдан 2014 жылга чейин Учкун басмаканасын башкарган. 2015 жылы болсо КСДП партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясы менен бара жатат. Аталган партияга камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулган. Момбеков шайлоочулар менен жолугушуу учурунда азыркы бийликти кескин сындаган оппозициялык көз караштагы талапкерлердин бири. Ал баш мыйзамдын өзгөрүшүнө, мамлекеттик башкаруунун президенттик болушуна да каршы чыккан. Укук коргоочу Динара Ашрахунова атайын кызматтын ишин мындай деп сынга алды.
Жалгыз Момбековду текшерип, азыр именно шайлоо учурунда ал талапкер болуп атканда ошондой маалыматты таратуу, мен ойлойм, бул админресурс. Бул тандалма бир иш чараларды мен ушул Момбековго каршы болуп аткандай эле ошондой көрүнөт.
Ал эми президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси, юрист окумуштуу Бекбосун Бөрүбашев Рыскелди Момбековдун ишине саясий боек бериштин кереги жок деп эсептейт.
Эң биринчи дипломдун статусун табыш керек да, ал таза дипломбу же тиги жасалма дипломбу? Жасалма диплом болсо аны ким жасады? Бирөө жооп бериш керек да. Ошо ким жасап берген, ким берген, кимден алган, Момбеков өзү да жооп бериш керек.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билимдин кереги жок болчу. Мындай норма 28 ноябрдагы шайлоодо алгачкы жолу колдонулганын жатат. Атамекен партиясы мыйзамдагы Жогорку Кеңештин депутатынын билим деңгээлине коюлган талапты жокко чыгарууну суранып, конституциялык сотко кайрылган. Алар бул жобо жарандардын укугун чектей турганын айтып келишет. Соттун чечими азырынча чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ Бишкекте аял ишкерлердин бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Жаратман жана кайраттуу, ийгиликке карай кыргыз аялдарынын 30 жылдык жолу деген ураандын астында өткөн жыйынга өлкө боюнча 300 ашуун ишкер аялдар чакырылган. Аялдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү максат кылган иш чарадан кабарчыбыз Мейрлан Кадыров баяндайт.
Конференцияда аял ишкерлери жеке тажрыйбалары, идеялары менен бөлүшүп маалымат алмашты. Иш-чарага чакырылган ишкер аялдардын бири Рахат Абылгазиева, жапайы чөптөр боюнча эксперт. Ал конференцияга өз тармагында жараткан ийгиликтер менен бөлүшүп, ишкерлер кабылган кыйынчылыктарды айтып берди.
Бизге тоскоолдук 100% эле болуп келген буга чейин. Мен эми 20 жылдан бери иштейм. Ага караганда азыр бир топко жакшы болуп калды. Ал кезде биз чет өлкөлүктөрдү көрүп алып, ушул кандай ушул өлкөдө жеке ишкерлерди колдойт деп суктанып келгенбиз. Эми ошол заман бизге да келип, азыр колдоо көргөзүлүп калды. Ушундай иш чаралар болуп келет.
Ысык Көлдүк дагы бир ишкер Гүлнара Макеева бизнес тармагында аялдар ар тараптуу колдоого муктаж экенин белгиледи. Ал 2 жылдан бери ары багып бал өндүрөт. Бирок каржылык колдоо жоктугунан бал черектеринин санын көбөйтө албай жүрөт.
Мен баштагым 2 эле жыл болду. Былтыр 2 балчылыктан баштагам, азыр 12-13 балчылыгым бар. Мен деген 50-100 деген балчылык кармаганга деген эмем бар болуп, целим бар болчу, бирок кичине финансылык поддержка керек болот. Ооба, долбоорго бар экен, толтура элекен грант жазган, бирок грант эме кылган мен бул проондун эмеси боюнча. Бирок мен албай калдым. Эки экинчи эмеси болуп атат, ошого катышып калайын деген эмем бар да. Ошо утам деген эмем бар. Алам деген оюм бар.
Аялдардын курак форумунун башкармалыгынын жетекчиси Айнура Сагынбаеванын маалыматына караганда, уюм 10 жылда миңден ашык ишкер аялга колдоо көрсөткөн.
Биз 10 жылдан бери, мартта 10 жылга чыгабыз. 10 жылдан бери ушул түрдүү-түрдүү областтарга барып, өзүбүз ушу тажрыйба бөлүшүүнү, билим бөлүшүүнү колдоону колдонгон келет деп дем берели деп чыктык. Бир топ мастер-класстарды өткөрдүк. Эң биринчи биздин кандай десем демилгебиз бул ишкер шакир программасында 7 ай бири-бири менен кол кармашып тажрыйбалуу ишкер айым Бишкектен болобу же Оштон болобу жаңы өсүп келаткан өнүгүм деген ишкер айымга 7 ай бою жардам көрсөтөбүз. Тренинг катары, анан индивидуальный консультациялар туш-туш тараптан 7 ай бою жардам көрсөтөбүз.
Кыргызстан аялдардын ишкердик күнү глобалдык демилгесине 7-нчи ирет кошулуп жатат. Майрам Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен 2014 жылы Нью-Йоркто негизделип, дүйнөнүн 40 ашуун өлкөсүндө белгиленип келет. Өлкөдөгү ишкер аялдардын катышуусунда өткөн конференцияга катышкан экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жакынкы күндөрү ишкер аялдарга көмөк көрсөтүлө баштаарын билдирди. Муну министр жаңы кабыл алынган аялдар ишкерлигин колдоо багытында кабыл алынган мамлекеттик программа менен негиздеди.
2 күн болду, жаңы программа кол коюлду. Мынакей буйрса ал программа да чыгат. Ал программа 5 жылга 5 жылдык мөөнөткө эметилген. Ошо 5 жылдын ичинде азыр приоритеттүү түрдө ошол аял ишкерлерге көмөк көрсөтүү жана креативдүү экономика тарабынан да жаңы программа иштелип чыгат. Ошол мүмкүнчүлүктөр азыр ошо аялдардын ишкерликтине мындай кандайдыр бир түрткү жана мүмкүнчүлүктөрдү берет деген ишенимдебиз.
Жаратман жана кайраттуу ийгиликке карай кыргыз аялдарынын 30 жылдык жолу аттуу конференцияны Курак аялдар форуму Финляндия өкмөтүнүн колдоосу менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы уюштурду. Адистер Кыргызстан эгемендик жолуна түшкөн мезгилден тартып аялдардын жумуш менен камсыз болуу укугу корголбой келе жаткандыгын белгилешет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30% аялдар түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн алдын соңку кабарларды эсиңизге салып кетейин. Экс премьер-министр Темир Сариев үй камагына чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Темир Сариевди эч жака кетпөө тил каты менен бөгөт чарасын өзгөрттү. Кыргыз өкмөтү Центера кумтөргө ээлик кылбай турганын расмий жарыялаганын билдирди. Кыргызстан министрлик комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөр кенин тегерегиндеги соңку абал боюнча бүгүн билдирүү таратты. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Октябрь районунун прокурорунун орун басарынын кармалышы боюнча президенттен кечирим сурады. Белгилеп кетсек, бүгүн прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата республикалык иш чара өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирген. Ошондой эле Садыр Жапаров прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча жарлык даярдалып жатканын айтты. Кечээден бери Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 2 адам каза болду. Вирус дагы 53 адамдан табылды. Орусиянын эл артисти Валерий Гаркалин 68 жаш курагында каза болду. Актер катышкан эң белгилүү тасма Шерли Мерли фильми. Армения менен Азербайжан лидерлери декабрда Брюсселде жолукмай болду. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Маданият темасында баянга орун берели. Кыргыз киносунун түптөлгөнүнө быйыл 80 жыл болду. Кылымга жакын мезгил аралыгында кинематографисттердин бир нече мууну өсүп чыкты. Өнүгүүнүн бир катар этаптарын баштан кечирген кыргыз киносу 80 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөргө учурады? Кесиптешим Максат Жангазиев сарптап салган.
хата. Мектептин ремонтуна 200 сом бериш керек.
Эртеңден кач.
Күнүңө эле эртеңден бересиң.
Төлөмүш Океев атындагы улуттук кыргыз фильм киностудиясынын билдирүүсүнө караганда, эгемендик алгандан бери республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен жыл сайын 2 толук метраждуу көркөм жана 2 толук метраждуу даректүү, 4-5 кыска метраждуу көркөм жана даректүү тасмалар тартылууда. Расмий статистикага таянсак, 2020 жылы кыргыз тасмасы мамлекеттик мекемеси тарабынан каттоодон 9 улуттук көркөм тасма өтсө, быйыл 9 ай ичинде 16 улуттук тасма катталган.
Анчакчан эмне аласыз?
Сапар деген жигит катуу ооруп атат.
Бул статистикадан бир жыл ичинде ата мекендик тасмалар дээрлик эки эсеге көп тартылып, элге тартууланганын байкасак болот. Анткени менен коомчулукта эгемендик жылдары тартылган тасмалар тууралуу пикир бир кылка эмес. Айрымдар кино чөйрөсү мамлекеттин көзүн карабай өз алдынча аракет кылганын бааласа, башкалары тартылган фильмдердин сапатын сындап келет. Ушул эле маалда айтылуу кыргыз кереметинин сапары жаңыча уланып, кыргыз феномени пайда болду деген көз караштар дагы бар. Маселен, режиссер Бакыт Мукул азыркы кыргызстандык тасма тартуучулар кыргыз керемет даражасынан кем эмес эмгек жаратып жатканын белгиледи.
Кыргыз керемети деген сөз аябай жакшы сөз да. Анан азыркылар ошолорго жетпей атат деген эмес, ашты андан. Азыркы кезде ашты. Себеби мурун советтер союзунда Европа деле болуп атса кинобуз. Мисалы үчүн ошол эле Төлөмүш Океев, Болошамшиевдин кинолору Европага чейин жетип аткан болчу болсо, азыр деген дүйнөсүн бүт камтып атабыз. Азыркы кинолор, жетчү кинолор жетип атат, барып атат. Азыр керемет деп айта албайбыз. Эмнеге айта албайбыз билбейм. Азырда биз кереметтин үстүндөбүз.
Вай, салам алейкум, куда? Кандай жакшысыңар?
Алейкум, куда, кандайсыңар?
Сиз кудага биз менен чогуу барып бериңиз деп конокко.
Ошобой калам го дейм да.
Соңку жылдары кыргыз киносу комедия жанрына басым жасаганы байкалат. Бирок ошол эле маалда башка жанрларга маани берилбей келет. Киносунчусу Регина Жаманколова мунун себебин каражаттын аздыгынан көрөт.
Азыркы тартылып аткан фильмдердин дагы бардыгын сапаты начар деп айтуудан алысмын. Анткени менин оюмча эми ар бир доорду түшүнүү үчүн ошол доордун баалуулуктарын, көйгөйлөрүн билиш үчүн мен ойлойм, ошол доордо тартылган фильмдер маалымат берчүдөй сезилет. Анткени фильмди коомдун күзгүсү катары кабыл алсак болот. Эми автордук кино тарткандагы режиссерлор бар мисалы, алардын дагы өзүнүн терең философиясы бар. Коомго бергиси келген, ой толгоосун айткысы келген дагы режиссерлор бар. Бир гана алар баягы калың массага тарабаган үчүн тар кино чөйрөсүндө белгилүү болуп калышы мүмкүн да.
Туугандар, экинчи раунд башталды. Совет эке, сүйүнчү берчи.
Ошол эле маалда автордук киного ыктаган режиссерлор дагы жок эмес. Алардын айрымдары эл аралык фестивалдарда байгелерге илинип да жүрөт. Бирок кыргыз көрүүчүлөрү арасында алар чет жердегидей колдоо таппай жатканы байкалат. Негизинен автордук тасмаларды жараткан кинорежиссер Темир Бирназаров мындай дейт.
Кээде арткабыз депчи, өтө башыны ийип атабыз да, режиссерлор кээде проблеманы же болбосо ошол көйгөйдү же бир теманы чагылдыруунун ордуна өзүнүн жеке амбициясын, интеллектуалдык деңгээлин көргөзөм деп көрүүчү менен эсептешпейт да. Мисалы улуттук темалар бар, дүйнөлүк темалар бар, көйгөйлүү актуалдуу темалар бар, ошолду көтөргөндүн ордуна кээде такыр тескери кетип калат да. Мына ошонусу менен көрүүчү, бул жерде көрүүчү эле күнөөлүү эмес, а көрүүчү ошо чыгармачылык адамдардын жеке амбициясы да.
Ал эми кинорежиссер Сүйүн Откеев учурдагы кыргыз тасмаларындагы башка жанрларды өнүктүрүү акырындап жолго коюлат деген пикирде.
Бизде башка жанрлар деле элдер көрүшөт. Ошол эле мелодрама, драма жанрларын биздин кыргыз эли аябай жакшы көрөт. Бирок бир эле маселе болуп атат. Көрөм деген көрүүчүлөр кинотеатрга барышпай калат экен да. Ошон үчүн кааласа дагы, элге жакса дагы аны тарта албай жатат. Этномедия деп онлайн кинотеатр ачкандын себеби да ошол болуп атат да. Ал жактан биз комедиядан башка дагы триллер болобу, фантастика, драма, мелодрама, боевик сыяктуу жанрларды күчөтөлү деген жакшы бир оюбуз бар. Ошондо бул жанрлар дагы менин оюмча элге дагы көбүрөөк оңойраак жетет деп ойлойм. Биздин эң негизги максаттардын бири ошол.
Сагынбы? Муратпы? Айырмасы кайсы? Эки бактыл болсо болду го.
Кыргыз киносунун ойдогудай өнүкпөй жатканын жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен маданий байланыштын аксаганынан, тажрыйба алмашуунун жоктугунан көргөндөр дагы бар. Режиссер Эрнис Абдыжапаров маданий алакаларды кайрадан жандантуу үчүн төмөнкүдөй сунуштарын айтты.
Эми алака жөнүндө айта турган болсок, советтик учурунда биз бир мамлекет болчубуз да, каржылоо бир жерден болчу, кинобуз 200 миллион калктын прокатына кетчи. Бүгүнкү күндө бизде байланыш таптакыр үзүлгөн, караманчы үзүлгөн, могу чек ара коюлгандан баштап прокат, мен кинону айтып атам да. Ошол эле Конфедерация Союза кинематографистов өзүн алтырап калды, анан ар кимдин өзүнүн киносун ар кимиси өз жолу менен кетти. Биз кайрадан алака түзүшүбүз үчүн, анан көрүүчүлөрүбүздү бир жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн бизге чоң фестиваль керек. Жок дегенде Борбор Азиядагы татыктуу фестиваль болсо жакшы болот эле.
Тажрыйба демекчи, өткөн кылымда Сүймөнкул Чокморов, Талгат Нигматуллин баштаган бир катар актерлор башка киностудиялар тарткан тасмаларында образ жаратканы маалым. Айрым чыгармачыл инсандар бул деңгээлге чыгыш үчүн кино жаатында жүргөн шыктуу улан кыздарды чет өлкөдөн окутуп, тажрыйба топтоп келишине жол ачуу керек дешет. Убагында Москва шаарындагы ГИТИСТИН актёрдук факультетинен билим алган, бир катар советтик тасмаларга тартылган Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова чыгармачыл чөйрө учурда билимден жана тажрыйбадан аксап жатканын белгиледи. Актриса мурдагыдай мамлекет же демөөрчүлөр актёр режиссерлорду окутуп даярдоого маани берсе деп ойлойт.
Азыркы тасмалар менен мурунку тасмалардын ортосунда айырма асман менен жердей. Профессионалдуулук жетишпей атат. Экинчиден каражат жок. Кыргызстанда тасма тартам деген жаш балдарды колдогон же мамлекет жагынан же болбосо спонсорлор жагынан колдоо жок. Ошон үчүн аябай аксоодо. Аксаган бул профессионалдуулукту дагы чөгөрүп салат экен да. Кинонун тартыш оңой эмес. 5 жыл окуйт кинонун тартыш үчүн. 5 жылдын ичинде актерлор менен кантип иштеш керек, операторлор менен кантип иштеш керек. Изучайт, этип чыгат, анан кино чыгат. Ошон үчүн советтин ордундагы кино менен бүгүнкү кинонун ортосундагы айырма аябай чоң.
Кинематография күнү 1994 жылдан бери расмий белгиленип келе жатат. 1941 жылы 17 ноябрда Фрунзеде кинохроникалык студия ачуу тууралуу токтом кабыл алынгандан бери кыргыз киносунун жаралган күнү болуп эсептелет. Кинематографияны мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзамына ылайык, азыркы күндө кинематография тармагындагы мамлекеттик саясатты Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлигине караштуу кинематография департаменти жүргүзөт. Департаменттин карамагы да төмөнкү мекемелер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Алар Төлөм Шокеев атындагы Улуттук Кыргыз фильм киностудиясы, Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору мамлекеттик мекемеси, Чыңгыз Айтматов атындагы Республикалык кино үйү, 7 облустук, 22 райондук кинодирекциялар жана 38 мамлекеттик кинотеатр. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында 12 жекеменчик кинотеатрлар жана 34 жекеменчик киностудиялар иш алып барууда. Кыргыз кино дүйнөсүнүн тарыхына учкай кайрылсак, 1960-1970 жылдар аралыгында тартылган бир топ тасмалар Кыргыз керемети деген бийик атка татыган. Сынчылар жана көрөрмандар мындай аталышты Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров баштаган кыргыздын көрүнүктүү кинорежиссерлорунун ысымы менен байланыштырат. Бул кино өкүлдөрү тарткан Жамиля, Бакайдын жайыты, Ак кеме, Караш-караш окуясы, Ак мөөр, Тайгак кечүү, Саманчынын жолу, Буктурма жана башка бир топ тасмалар ошол убактагы көрүүчүлөрдүн мыкты баасына арзыган.
Вы знаете, я только ради вас прихожу сюда.
Знаю. Знаю, что вы всегда ходите за мной.
Кыргыз кереметинин доорунда Капар Медетбеков, Алиман Жангорозова, Советбек Жумадылов, Сабира Гүмүшалиева, Розбек Кутманалиев, Бакен Кыдыкеева, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбү Турсунбаева, Жамал Сейдакматова, Гүлсара Ажибекова, Назира Мамбетова, Айтурган Темирова баштаган бир нече актер-актрисалардын жылдызы жанган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азырдан баштап эле азаттык ушул шайлоо үгүт иштериндеги мыйзамсыз же кандай бир терс көрүнүштөр тууралуу сиздердин пикириңиздерди топтойт. 0550 988 755 WhatsApp номери жана Telegram номери иштеп жатат. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макалалар азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.
Дүйнөдө ар бир 10 адамдын 9 булганган аба менен демаларын билесизби? Акыркы жылдары Бишкек абанын булганышы боюнча алдыңкы саптан түшпөй келет. Бул көйгөйдүн себептери көп, а бирок чечүү жолдору кандай? Саламатсызбы, эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн ушул темада сүйлөшөбүз. Бүгүнкү студиянын коноктору инженер-эколог Каныкей Кадырова, пульмонолог Маметназар Маметазим уулу жана экология жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлү Далил Шадыбеков. Жана берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана Алия Суранова болуп алып барабыз.
Саламатсыздарбы? Ушу жыл сайын эле күн сууктап баратканда эле күз, кыш, Бишкек кайра эле жанагы туруктуу абаны булганышы боюнча рейтингде алдыңкы сапка менин кесиптешим айтканда чыгат. Бул айрымдарыбыз үчүн, жалпы эл үчүн деле акыркы учурда жаңылык деле болбой калды. Мындан улам Каныкей айым, сизден баштайлычы, азыркы абал кандай? Мен билгенден быйыл биз жылдагыдан айырмаланып кеч күздө эле октябрда эле кайра эле ушул ыш көйгөйү боюнча алдыңкы сапка чыктык. Эмнеден улам мындай болуп жатат жана азыркы кырдаалга токтолуп өтсөңүз?
Факторлор аябай көп. Үзүлдөлөргө таянсак, бул баягы эле жеке сектор болуп келет. Бизде шаардын тургундары көп эле ошо ТЭЦти күнөлөп келишет. ТЭЦтин салымы анчалык деле көп эмес. Анан дагы үчүнчү орунда транспорт эмиссиялары болот. Башка дагы биздин географиялык ошо Бишкектин жайгашканы жана метеорологиялык шарттар, анткени температуралык инверсия деп ошо ыш бир бийиктикке чогулуп туруп ошол жерде катып калып атат. Ошол моментте ыш пайда болот да. Бирок октябрь айында бизде анчалык деле смог болгон жок. Биз мына Мувгрендин датчиктерине таянсак, сенсорлордун алган маалымат боюнча 2019, 2020, 2021 жылкы октябрь айын байкасак, бул жылдын октябрь айы эң эле киргизилген аба болгон.
Негизи азыр мынакей ушул атмосферага чыккан зыяндуу газдардын эң көп үлүшү боюнча эгер маалымат айта турган болсок, мына жылуулук электр станцияларына 67% туура келет экен, кайра иштетүү ишканаларга 27% жана тоо кен өндүрүшүнө 6% туура келет деп атабыз. Бул үч сектор шабанын булгануу уулуу заттардын мындай 94.4% туура келет экен да. Анан эмнеден улам ушул ыш көйгөйү жылда кышында гана же болбосо ушул учурда гана козголот? Адистер, сиз сыяктуу ушул активисттер буга дээрэ деле коңгуроо кагып келишеби?
Буга чейин биз өзү Мувгрин коомдук уюмдун ичинде 2017 жылдан бери башталганбыз. 2017 жылы Бишкек шаарында биринчи датчиктер орнотулган. Андан бери биз муну жанагы гражданский мониторинг деп коебуз да. Бирок биз кайра эле кыргыз стандарттан сертификациялап алганбыз. Биздин датчиктерибиз жыл сайын калибровка өтүп турат. Анан кыргыз гидромет менен дагы чогуу иш алып барабыз. Биздин датчиктер буюрса бул кыргыз гидрометтин дагы өзүнүн веб сайтына киргизилет. Анан биздин өзүбүздүн дагы веб сайттарыбыз бар, aq.kg жана приложенияда көрсө болот. Жанагы Air Visual деп биз көрүп атпайбызбы? Бишкек ошол жерде 8-нчи орунга чыгып атат азыр.
Азыркы ушул күндө э?
Ооба. Бул жылы көз ичинде ошо Бишкек 8-нчи орунда.
Дүйнөдөгү болгон шаарлардын ичинен.
Ооба, Бишкек дүйнөдөгү шаарлардын арасында. Бирок ал жерде Air Visual'да AQI деп коет, индекс качества воздуха. Ал жерде башка стандарт боюнча каралат да. Кыргызстанда бизде азыркы кабыл алынган стандарттар бул AQI эмес, EQV эмес, биз деген жанагы микрограмм на метр куб деп ПДК менен иштейбиз. Кыргызстанда азыркы PM2.5 жана PM10 ПДК-лары жанагы ошо метр кубтун ичиндеги микрограмм саны ошодон жогору болсо адамдын ден соолугуна зыян дегенди билдирет да. ПДК-ны баарыбыз эле билебиз да. Кыргызстанда азыр 35 микрограмм PM2.5 бөлчүлөрү үчүн. А дүйнөлүк саламат сактоо уюмунда ВОЗ 15 микрограмм деп быйыл сентябрда алмашылган. Ушундай өзгөртүү киргизилди. Биз Кыргызстанда мисалы үчүн сүйүнүп жүрсөк, бизде ушундай ПДК кабыл алынды дегенде эле биз кайра эле жаңы кабыл алганда эле дүйнөдөн артта калып баратабыз да. Анткени ВОЗ кайра эле өзгөрүү киргизип коюп
Өмөтназар мырза, сиз айтып койсоңуз, биз көп жылдан бери эле өзгөчө ушул ыш көйгөй пайда болгондон бери эле айтып келатабыз. Бул адамдын ден соолугуна зыян, ден соолугуна зыян деп эле. Бирок мындай көрбөйт экенсиң да, кандай зыян экенчи, бир туруп баягы шал болуп калбайт экен адам, бир туруп көз көрбөй калбайт экен, мындай бир күндө эле болуп калчу нерсе эмес экен да. Ошондуктан сиз айтып берсеңиз, жалпысынан ушул ыштын, булганган абанын адамдын ден соолугуна, балким ар бир органга кандай залакатын тийгизет? Кээ бирлер адистер айтат да, бул ыш менен дем алганда тамеки чегүүдөн дагы зыян депчи. Ошондо кайсы органдарга көп мындай таасирин тийгизет жана жалпысынан эле ошо кыска мөөнөттүү кандай залакаты бар жана узак мөөнөттүү залакаттар кандай?
Негизинен эле бул абанын булгануусу 2016 жылдан бери мындай көбөйүп байкалып келатат да. Ошол жылдардан баштап биз маани берип баштадык да. Негизинен жана көрсөткүчтөргө токтолуп келсек, азыр эле айтып өттү, ай депчи, ай көй ай. Ошол көрсөткүчтөр негизи нормада баягы 50 чейин бул таза абанын тазасы деп эсептелинет да. А 100 чейин бул мындай анча зыян алып келбейт десек болот. 100 150 чейин бул өпкө оорулары менен жабыркаган адамдарга зыянын алып келет да. Эгерде ошол 150 ашса, эч кандай оорусу жок болсо дагы ошол адамдарга зыяны тиет десек болот да. Акыркы күндөрдө чындыгында баягы өпкө ооруларынын көбөйүшү байкалды, ошол эле коронавирус оорусу кошулду и ушул абанын булгануусу дагы таасирин тийгизди десек болот да. Ошонун ичинде жаш балдарда ошол учурда өпкө оорусу менен жабыркап келгендердин оорулары дагы мурунка караганда мындай бат баттан баягы ооруп ооруканага кайрылууга душар болуп атышат десек да болот да.
Ооба, быйыл да ошо менин байкашымча жаш балдар кыш баштала электе эле, мисалы менин балам дагы жакында ооруп калды, 8 айлык балам өпкөсүнө кетип мындай өтө таасирдүү дары менен дарылап атабыз да баягы кичинекей баланычы. Азыр көп ата энелер айтып калышты, өзгөчө ушул жылы балдар абдан көп ушу өпкөсүнөн абдан эметип атышат, кыйналып атышат депчи.
Ооба, ошол учурда бул жана өпкө оорулары эмес, андан тышкары тери ооруларын алып келиши мүмкүн, көз ооруларын алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде баягы слизистая оболочка деп коебуз, ошолорду дагы булар жабыркатат. Ошонун негизинде тери дагы, көз оорулары дагы пайда болот. Андан тышкары нерв оорулары, ошондой эле жүрөк ооруларын дагы бул күчөшүнө алып келет.
Мындай суроо да, биз ошол сиз айткандай оорулар, өнөкөт оорулар да козгошунда айтып атпайбы? Анан ошол эле кезде бир дагы бейтап абаны булганышынан улам менин саламаттыгым начарлап кетти деп бейтапканага кайрылбаса керек э?
Туура эле, бул учурда бул фактор баягы билинбеген фактор болуп эсептелинет да. Эгерде ошол жанагы булганган аба аябай көп болсо, бул мисалга алсак, үйдүн ичинде баягы угарный газ чыгып туруп ошол жерден уланып калса, бул сразу билинет да адамгачы. Адамдын баш ооруйт, же болбосо жанагы кускусу келет, же болбосо өмүрүн жоготконго чейин алып келиши мүмкүн. А эгер бунун көлөмү азыраак болсо абанын булганганы, сырттагы абаны айтып атабыз, анда бул акырындык менен ушул ооруларга алып келет, акырындык менен ошол билинбей туруп баягы ооруларын күчөтүп салат да.
Узак мөөнөттүү деп кесиптешим айтып өткөндөй таасири тийгизет.
Узак мөөнөттүү.
Министрликке да өкүлүңүзгө суроо берсек, мына жылына эле же мен буга чейин айтып өткөндөй эле биз кыш кысын ушул ыштын кесепеттери менен күрөшүп баштайбыз да. Эмнегедир жазында жайында же болбосо жалпы эле бир өкмөттүк органдардан алгылыктуу алдын алуу иштери жүрүп жатканы туурасында маалымат өтө аз болот. Азыркы тапта мынакей кечээ жакында эле ушул Айбек Жумашалиев Бишкек шаарынын мэриясы өзү ушул комиссияны баштаганын, анан Акылбек Жапаровдун дагы ушул боюнча чараларды көрүү боюнча дагы бир тапшырма бергендерин уктук. Азыр эмне жумуштар аткарылып жатат? Эмнелерди айта аласыз сиз бүгүнкү күндө?
Эми азыркы мезгилде бул Бишкектеги абанын булганышы боюнча бизде өкмөт тарабынан атайын комплекстүү план каралган. Ал пландарга жараша бир 40 пункттан турат. Ошол пункттардын бир 20дан ашыгы ушул абанын булганышы боюнча да.
Бул буга чейин кабыл алынганбы?
Бул 2019 жылда кабыл алынган. Биринчиси, андан кийин 19 жылдан кийин 21-жылы кайра 23-жылга чейин дагы кабылданганда кээ бир пункттар аткарылып, бул маселе эми үчүн күз айларында көтөрүлөт. Анткени күн сууктап баштаганда мына өзүбүз эле жакшы билебиз, Бишкектин тегерегинде жаңы конуштар, 48ге жакын жаңы конуш бар. Эми бул Сокулук, Ала Медин райондорун кошуп алганда жаңы конуштарда өзүнүн жашоо шартына ылайык азыркы кезде Газпром газ өткөзүп атат, бирок элдин баары баягы газ түтүкчөлөрүнө кошулган эмес. Элдин көбү азыркы мезгилде бул көмүрдү жагышат да.
Жаңы конуштарды ушу газга туташтырууну айтып калдыңыз го, ушул стратегия боюнча Бишкекте ушул 2021-жылга 20 жаңы конушту газга туташтыруу планы бар болуптур да, ошол ишке ашырылбай калса керек.
Бул боюнча Газпромдун маалыматына караганда бир азыркы мезгилде 2 жаңы конуштан тышкары башка конуштарда чүй Бишкекти алганда Сокулук жана Ала Медин райондорун кошкондо бир 30,000 жакын жеке турак жай газга кошулду да.
Бул бирок эми жалпы сандан алганда аз эле го, 30,000.
Эми аз болгонун бул жерден эң биринчи көйгөйлүү маселе элдин баягы
экономикалык жактан,
социалдык экономикалык жактан баягы жакырчылык бизге эң чоң көйгөй болуп атат. Анткени газды туташтырып линиясы келген, түтүктөрү келген үйдүн жанына, бирок баягы тилекке каршы акчанын жетишпегендигинен көпчүлүгү кошула албай жатышат да. Бул боюнча мына өткөндө да биздин Бишкектин мэриясынын тарабынан да бул маселе көтөрүлүп атат. Биздин экология министрлиги боюнча да бул маселени көтөрүп, баягы ошол кошулууда элге субсидия беребизби же кандайдыр бир банктар менен иштеп баягы кредиттин жеңил түрлөрүн беребизби, ошол жактан азыр иштер жүргүзүлүп атат бул маселе боюнча. Анан дагы бир маселе ошол субсидия, жанагы үйлөрдүн баарын баягы жылуулаш керек да. Эгер сиз үйдүн теги сыртын жылуулабай неметсеңиз, анда баягы жылуулуктун көбү сыртка чыгып кетет да, баягы улам улам эмени көмүрдү көбүрөөк жагыш керек болуп калат да.
Ошол эле кезде көмүрдөн тышкары дагы бир канча тиешелүү эмес заттарды деле күйгүзүп ал дагы зыянды.
Бул боюнча мисалы жана швейный цехтерден чыккан таштандылар боюнча азыркы мезгилде Бишкектин санитардык экологиялык инспекциясы менен биздин инспекторлордун рейди жүрүп атат. Ошо баняларда көбүнчө ошо баняларга жагып атат, анан жеке турак жайларда жагып атышат. Ошол боюнча азыр рейд жүрүп жатат Бишкек боюнча. Ал фактылар боюнча азыркы мезгилде бир тийиштүү баягы чараларды көрүп атабыз.
Ушул үймө үй же болбосо жеке секторлорду көчөмө көчө кыдырып текшерүү болобу, анан элдин реакциясы кандай түшүндүрүү иштерине?
Эми бул жерде элдин реакциясы ар кандай болот да. Көпчүлүгү кээ бирөө түшүнөт. Көбүнчө мисалы баня мончолордо жана сауналарда жагы алар менен иш жүргүзүп атканда, анткени жыл сайын жүргүзүлөт да, алардын көпчүлүгү билет. Ал эми баягы мыйзамды одоно бузгандарга биз жана айыппулдар салып атпайбызбы? Эми жеке турак жайлар боюнча жаңы конуштарда кичине кыйыныраак да. Баягы элдин көбү түшүнбөйт, мусорду баягы өзүнүн территориясына коюп алып эле өрттөп да салышат, көбү жана печке кадар салып ошолордун баары эми алып келип бара бара адам Бишкекте жашаган тургундардын баягы бронхиалдык ооруларга, бронх тарабынанбы кандай дейсиз, ошол ооруларга, өпкө ооруларына көп учурайт да.
Алибеке айтып атпайсызбы, таштандыны өрттөгөндө биздин мисалы үчүн биз конуштар менен да иштедик жайында, таштанды эмнеге өрттөлөт? Анткени тазалыктын кызматы барып таштандыны алып кетпейт, анан ал жерде жашаган элдер аргасыз таштандыны өрттөп.
Бул маселе боюнча да бизде инспекторлор баягы рейд жасап атпайбы? Тазалыктын эгер ошондой убагында алып келтпей турган болсо, ошол фактыларын тапсак, биз тазалыкка да айыппулдарды салабыз.
Анан эң кызыгы ошол эле элдер мисалы үчүн көп ойлойт да, ТЭЦке ошо кара кечинин көмүрү келип атат, сапаты төмөн, анан ыштуулугу көп депчи. Бирок ошол эле учурда өзүнүн үйүндө, жеке үйүндө таштандыны жагып же жанагы эле короосунан жалбырактарды өрттөп атып, ал адам ойлонбойт, мен абаны кирдетип атам депчи. сезимде да ал кайра
эми бул маселе боюнча жалпысынан айтканда бул өтө көйгөйлүү маселе. Эң биринчи айтып кете турган нерсе бул жерде адамдын тарбиясынан акыркы кезде бизде ошо тарбия маселеси кичине
же балким мамлекет тарабынан бир чоң бир компания керек э маалымат таратуу боюнча. Сиздер менен Азаттык нажесиңдер берүүсү. Бүгүн биз Бишкектеги ыш көйгөйү тууралуу кеп куруп отурабыз. Мына азыр каныкайым сизге мындай бир суроо бергим келип турат. Бишкекте абасы эң кир райондор кайсы? Мисалы ошо бир булгануу картасын карап көрсөк, түндүк батыш бөлүк эң булгангандай көрүнүп турат да.
Бул жерде ошо карасак, могул жакта бизде свалка жайгашкан. Таштанды, э? Анын бул жакта Западный автовокзал. Машинанын жыш транспорт болгон жер. Анан бул жакта ошо көбүнчө аябай новостройкалар көп да. Абанын таза болгон жагы бул уже резиденция жак, анан тоолорго жакын болгон түштүк бөлүгү болуп калат.
Таптакыр эле Бишкектен көчүп кетүү мүмкүн эмес да. Анда мындай маселени кантип чечсе болот? Эми биз көйгөйлөрдү, көйгөйдүн кесепетин дайым айтып келебиз, эми алдын алуу иш, анан кантип чечим чыгарыш керек деген маселе болуп атпайбы?
Биз өзүбүздүн уюмубузда башынан эле мисалы үчүн 2016-17 жылдары мамлекет тарабынан бул көйгөйгө көңүл бурулбай турган кезде адамдарга мындай жеке индивидуалдуу ушундай кеңештерди берчүбүз. Мисалы үчүн биздин датчиктерге таянсак, час пик деп коебуз го, эртең менен 8-9 башталып, мисалы үчүн 11 чейин терезелерди ачпайчы. Үйдө эртең менен биз шамалдатып терезени ачабыз го, ал кезде ачпай же эртең менен таң 6-7 чейин ачып, кечинде дагы мисалы үчүн бизде 4-7 чейин башталат. Ошол убакытта транспорт жыш болгондо көрсөткүчтөр аябай жогору болот да. Ошол убакытта мисалы үчүн парктарга барбай, жанагы эле кичинекей балдар менен, э? Анан үйдө деле мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы азыр очиститель воздуха деп, э? Аба тазалагычтар пайда болуп атат, бирок алардын баасы мисалы үчүн ар бир үй бүл эле аны ала албайт да. $100 жогору болуп атат. 8000 башталат, анан 12-14 миңдиктер бар.
Жакында эле ушу дүйнөлүк лидерлер чогулган Глазгодо деле, э? Биздин ушул климаттын өзгөрүшү боюнча жыйында деле биздин өлкө башчы дагы бир катар убадаларды берди, ушул ыш маселесин чечүүдө. Анан мындан улам мен
кайра эле министр жеке учак менен таштыр абаны булгапчы.
Ооба, ал жагы дагы бар. Кайра эле министрликтин өкүлү сизге суроорум келип турат да. Биз ооба план деп айтып атабыз. Бул биринчи план эмес. Бийлик албашкан сайын министрлик ушу өкмөт башчы алмашкан сайын дагы пландар да өзгөргөнү маалым да. Буга чейин эмне жумуштар аткарылды, эгерде эмне так айта турган болсок?
Эми буга чейинки мурунку план аткарылып келет.
Мен мисалы газ түтүктөрдү киргизүү эми сиздердин ишиңиздерге кирбейт.
Жок, ал кирбейт, бирок аны көзөмөлгө алуу ал биздин милдет болот. Анткени бул маселе боюнча айтып атпаймынбы, мына мэрия тараптан да азыркы мезгилде иштер жүргүзүлүп атат. Бул боюнча Газпром да өзүнүн иштерин баягы өздөрүнүн планына жараша аткарып атышат. Баары келип туруп ар бир баягы иш чаралардын баары деген биринчиден бул убактысыз болуш керек, орусча айтканда срогу болуш керек. Экинчиден аны баягы акча каражаты менен бекемдешибиз керек да. Эмесе бул баягы аткарылбай кала берет.
Жок, сроктор коюлбадыбы? 2021 дедик, анан 2023.
Мисалы мына газды койгондо деле бир моментте түтүк келгенде 10 үйдүн баары бир моментте кирбейт. Бирөөсү биринчи кирет, анан экинчи, үчүнчү, анан көчөлөрдө биринчи көчөдөн кийин экинчи көчө, үчүнчү көчө, төртүнчү көчө дегендей ар бир нерсенин убактысы бар да. Анан ошол убактына жараша анан акча каражаты менен ар бир бул баягы бекемделиш керек да. Тилекке каршы айтып атпаймынбы, бүт баары келип туруп ошо социалдык экономикалык жагдайыбызга, шартыбызга жараша болуп атат. Бирок ага карабастан өкмөт тарабынан мурунку бийлик болобу, азыркы бийлик болобу, иш чаралар жүргүзүлүп атат. Эми баягы өкмөттүн иш чараларынын баары эле мындайча айтканда, орусча айтканда өтө яркий, өтө цветной болбогондуктан
баягы бирок ыш да цветной болуп көрүнүп атпайбы?
Жок, ыштын баары бул маселени чечиш үчүн ыштын баары муну айтыш керек. Бул бир эле заматта эртең күрсү күнү баары чечилбейт. Мунун баары акырындап акырындап баягы турак жеке турак жайдын баарын же светке же газга которгондон кийин отоплениясын.
Мен түшүндүм да, мырза, бир эле суроо да, силер макул, сиз алардын мыйзамдуулугун чечип берүү маселесин айтылып жаткан жок да кеп. Ушул жерде экологиялык маселелерди текшердиңиздер, рейд жүргүзүп жатасыңар, сонун анын андан ары эмне болот? Бул жыйынтык могул кагаздар кайда барат, кайда жибересиңер? Андан аркы иш процессин алдыга жылтыруу кимдин алдына?
Ушул иш кагаздарын баарын баягы кагазга түшүргөн нерсенин баарын аткаруу бул сиздин, менин, мына неправительственный организациялардын баарыбыздын милдетибиз. Бул бир эле мамлекеттик орган эмес. Сиз да өзүңүз үйүңүздө баягы мусорду таштаганда эми көмүрдү жагасыз. Азыркы мезгилде баягы светтин тартышып болуп атканынан эгер жеке туракчай үйдө отурсаңыз, газыңыз жок болсо, айла жок көмүр жагасыз. Жакпа деп биз айта албайбыз. Буга деген мындайча айтканда 5 жыл керек, 10 жыл керек. Акырын-акырын поэтапно чечебиз.
Комитет түзүлбөдү азыр өкмөтүнө. Ошол 3-4 жылда чечкиле деп жатат. Чечилеби? Ошого көзүңүз жетип турабы?
Эми көз жетпегенде, көз жеткен үчүн ошол иштерди аткарып атабыз да. Мисалы көз жеткен үчүн сиздер да ошол маселени көтөрүп чыгып атасыз. Көз жеткен үчүн мына бул жерде азаттыктын
газдын дагы өткөнүн айтып жатасыз, бирок ал конушка ал үйгө газ өткөндө деле бул ошо газ менен колдонот, газ менен жылытат деген кепилдик билгизбейт да. Мисалы үчүн эми көмүрдү 5000 сомго алсам, көмүр менен эле жага берем да газга
5000 сом. Бул анча киши кезекке турганын кече баарыбыз көп болбодукпу? 5000 сомдук көмүргө
эми азыркы мезгилди айтып атпаймынбы? Турмуш деген ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген элдин жакшы макалы бар. Баягы сиздер азыр отуруп бул жерден бир моментте баарын чечип коебуз дегенден алыспыз, айтып атпаймынбы?
Азыр иш маселесичи Бишкектин эле айланасында болуп турат да.
Жок, бул Бишкекте эле эмес, башка Ош да бар, чоң шаарлар бар, айылдарда деле бар.
Министерство Ош боюнча же башка айылдар боюнча иш жүргүзөбү?
Бүт баары боюнча биздин аймактык территориянын баары жумуш жүргүзүлүп
атат. Кайрдан көрсөк болот ошо отчетторду, кандай мындай
эми баягы жылдык отчеттор болгондо алардын баары иштери аймактык управлениялардын баарында иш жүргүзүлүп атат.
Мамед Назар мырза, сизге суроо бергим келет. Ушул медиктер абанын булганышына каршы күрөшүүгө да кандайдыр бир катышуусу барбы? Балким кандайдыр бир сунуштоолор же мындай кооптонуулар менен бир жактарга кайрылуулар болуп жаткандыр же мындай коңгуроо кагуу деген мындай ошол медиктердин арасында дагы бир тынчсыздануу, мындай толкундануу сезими барбы?
Дарыгерлер үн катабы бул маселе боюнча?
Дарыгерлер эми биз
деп туруп мени эч нерсе менен кыйналып айтканда эгерим эч нерсе менен айткой да ошо ошонусу.
Эми бул негизи андай башка жака сунушту, башка нерселерди баягы биздин Минздрав бар, ошолор беришет. Эми алар ошолордун иши да. Биз жеке врачтар биз ошо адамдардын арасында жүргүзөбүз да, адамдарга түшүнүк беребиз. Кандай болгондо абаны таза алып калышыбыз керек. Ар бирибиздин милдети болгончу биз кайсы адам кандай учурда биз таза аба менен дем ала алабыз, абаны эмне кылганда биз булгабайбыз деп. Биз адамдарга түшүндүрөбүз, кайсы учурда баягы ошол эле үйдө абаны тазалоочу аппараттарды алып ошо менен дем алышын, жана машиненин тыгыны пайда болгон учурларда көчөгө чыкпоосун сунуш кылабыз. Ошондой эле мүмкүнчүлүк болушунча баягы таза райондорго көчүүсүн, ошондой эле шаардан тышкары жашашын дагы сунуштайбыз, эгерде оорулуусу күчтүү болсо да.
Эми азан соң биз ушул шаардагы абанын булганышы боюнча жарандар өзүн кантип коргой алат деген темага киришели. Адегенде ага чейин ушул сюжетке да убакыт берсек, анда Бишкектин тургундары эле ушул смог же болбосо ыш көйгөйүнөн улам чет жака жашаганга аргасыз болгон бир үй бүлөнү тартып келгенбиз. Эмесе аны көрүп алалы, анан талкуулатабыз.
Так, ну, здесь мы уже собираем.
Азыр бул жакта кийимдерди чогултуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көп ойлондура баштады. Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. Өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
Бишкек, я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. А дегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась, и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап, абанын булганганы улуттуу күйгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
У нас сейчас не так сильно заметно, но обычно когда мы
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайыңга таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдары суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң?
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Азыр көрсөткүч 17 жана жашыл түс турат. Бул норма дегенди билдирет. Кээде терезени ачып койгондо экрандагы сан дароо өсүп, сырттагы абанын канчалык булганы чекенин байкайсың. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүк чыттанып каласың.
На улице и с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Санирага чет жакка убактылуу болсо дагы чыгып кетүү чечимин кабыл алуу оңой болгон эмес. Кыргызстандын желегин чемоданга салып жаткан программист кыз маселе чечилбесе эл өзүн өзү ар кандай жол менен коргоого өтөт дейт.
Вся моя работа была направлена на то, чтобы развивать.
Мен өзүмдү аябай мекенчилмин деп эсептейм. Менин иштеген ишим да өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган болчу. Биз бир канча программисттерди өстүрүп чыктык. А бирок бул жолу мен өзүмдү эле эмес, баламдын, жакындарымдын ден соолугун ойлонушум керек болуп калдык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик.
Мынакей азыр эле тасманы көрдүк. Тилекке каршы эми баарыбыз да эле мындай коргонуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошентсе дагы азыр биз сиз буга чейин айтып өткөндөй эле бул маселе, бул баягы стратегиянын баары тең чечилгенге чейин жөнөкөй эле жарандар өзүбүздү кантип коргой алабыз, ыштан өзүбүздү кантип сактай алабыз? Маскалар жөнүндө дагы айтып кетсем, биз коронавирус эпидемиясы башталгандан бери эле маскаларды билип калдык. Бул маска болсо одноразовый деп бир эле жолу колдонулган маска, мунун ичинде эч кандай фильтр жок. Бул маска мен муну дайыма эле өзүм менен алып жүрөм. KN95 деп, бул 95% чейин ошо майда бөлчүлөрдү, PM2.5 бөлчүлөрүн сактайт. Анан бул жерде фильтр бар. Бул масканын айырмасы, могул масканы билбейм, аптекада бир 5-10 сом турса керек, бул 20 сом турат.
Жалпысынан ошо медик катары бир кеңештерди айтып кете аласызбы? Профилактика түрүндө биз ушул өпкө ооруларынан, ушул ыштын кесепеттеринен сактануу, коргонуу жолдору, балдарыбызды, ата энебизди, өзүбүздү кантип коргой алабыз? Улам качып кете албай калдык да мына биз отурабыз.
Эми баягыл ушундай аба булганган жерде жашаганда сөзсүз түрдө баягы эң биринчи учурда үйгө баягы аба тазалоочу аппарат алышты сунуш кылат элем. Андан кийинкиси адамдар көп жерге барбоону, ошондой эле машинелер көп жүргөн жака барбоону, машиненин тыгыны пайда болгон учурда көчөгө чыкпоону сунуш кылат элем. Ошондой эле эгер мүмкүнчүлүк болбой чыгышка туура келсе бет кап тагынууну.
Биринчиден айтып атпаймынбы, үй бүлөлүк тарбия керек. Ар бир мына ар бир үй бүлөдө баланы кичинекей чагынан баштап, бул биринчи тарбияны өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи элди тарбиялардан мурун өзүбүздөн башташыбыз керек да. Анан өзүңдү тартипке койгондон кийин, өзүңдү тарбия алгандан кийин анан башкаларды тарбияласаң болот.
Сиз көмүр жагасызбы?
Мен азыркы мезгилде эми биз көмүр жакпайбыз.
Катализаторуңуз барбы машинеде?
Жок, машинеде катализатор жок. Бул катализатор боюнча да айтып кетейин силерге маалыматта. Туура айтып атат, бул катализатор жанагы акыркы жылдары чыккан жаңы машинелерде бар да. Ал эми бизде 93% бул 10 жылдан 15 жылдан ашып кеткен эски унаалар да. ошонун баарын айтып атпайбы, баягы биздин жашоо шартыбызга карата, экономикалык жагдайга жараша.
Мамлекет өзү ошону катуу бир көзөмөлгө алыш керек да.
Жок, эми көзөмөлгө алардан мурун зарплатаңыз бир 20 000 жетпей турганда сиз кайсы машинаны аласыз? Азыр 15 000 сомго маршрутка кымбатталганда жана 4-5 көп балалуу үй бүлөлөргө өтө эле кыйын болуп калды да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул жака аябай комплексно анан кылдаттуу. Эң биринчиден баягы өзүбүздөн башташыбыз керек.
Өнүккөн өлкөлөрүндөгү тажрыйбасында карап көрдүңбү, ошо берүүгө даярданып абдан кызыктуу. Ар бир мамлекет өзүнчө бир эме чечимдер, чечүү жолдорун эме караштырат экен да, өздөрүнүн климатына, жашоо шартына каратачы. Анан биз дагы балким ошол өнүккөн өлкөлөрдүн бир үлгүсүн карап, анан баягы
өзү тажрыйбалар аябай көп, биз мына
күн энергиясына мисалы көп нерсе алсак болот. Демек биз ушул эң баягы экологияга жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүүсүн минималдаштыруу бир жолдорун дагы караштырып, биз дагы жарандар катары өзүбүздүн дагы салымыбызды кошуп жоопкерчилигибизди сезип жүрсөк дагы балким мамлекетке да кандайдыр бир жардам болуп калаттыр. Ушу менен биз берүүбүз эми аягына келип жетти. Бүгүн келип ошол маекке катышып кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз Бишкектеги ыш көйгөйүн талкууга алдык. Маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим алмаш.